Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 24-август дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик кызматкерлердин киреши декларацияларын толтурууну жагдайлары тууралуу чоо жай берүүсүн.
Сиздер маалында алган квартирамы? Ошону алмаштырып жер үй. 99-жылы алган жылкым бар туугандар багат. Жок, машинем жок. Сатып бергенмин, жакында саттым машинаны.
Жана журташтар түрмөгүнөн Американын Оклахома штатындагы Роджерс университетинде сабак берген кыргызстандык Жалалидин Жээнбай менен маекти угасыздар.
Жашоон күрөшкө айланды. Жашап кетүү үчүн күрөш. Америкада эч кимдин эч ким күтпөйт. Америка эркин мамлекет. Ар бир адамды коргойт. Коопсуз сөз айтат.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар. Freedom House эрелик укук коргоо уюму тараткан билдирүүдө 20-август күнү Ош облустук сотунда болгон эки адвокатка кол салууну сындады. Адвокаттар Динара Медетова менен Кулан Жороев сот жараяны жүрүп жаткан кезде бир нече аялдын кол салуусуна кабылган. Буга жактоочулардын өзбек тектүү жаран Махамад Бизуруковдун укугун коргоп жатканы негиз болгон деле билдирүүдө Freedom House сот залындагы мындай эң баштыктар айыпталуучунун жана анын адвокаттарынын укугуна доо кетирерин белгилеп, алардын коопсуздугун сактоого кыргыз өкмөтүн жана жергиликтүү укук коргоо органдарын чакырды. Махамад Безуруков 2010-жылдын июнунда киши колдуу болгон Алмаз Аскаровдун өлүмүнө шектелип 2011-жылы кармалган. Анын иши боюнча буга чейин бир нече ирет сот жараяны өткөн. АКШ деңиз күчтөрүнүн айрым кемелерин Сириядагы мүмкүн делген аскердик чараларга даярдай баштады. Бул тууралуу коргоо министри Чак Хейгел билдирди. Анын айтымында президент Барак Обама Пентагондон соорсук аракеттердин варианттарын иштеп чыгууну өтүнгөн. Айрым варианттардын америкалык күчтөрдүн жайгаштырылышын талап кылынары белгиленди. Министр аскерлер кайсы жерден тартыларын, каяка жөнөтүлөрүн тактоодон баш тартты. Ал АКШ Сирияда химиялык куралдын колдонулушу тууралуу маалыматтарды текшерип жатканын кошумчалады. Ага чейин Барак Обама химиялык курал пайдаланса, бул терең камтама жаратаарын билдирген. Ошол чабуулдардын артында Сирия өкмөтүнүн турганы далилденсе, абалга Америка көңүл бурууга тийиш деген президент. Сирия оппозициясынын ростоосунда шаршембиде Дамасктын жанында өкмөттүк күчтөр уулу газ колдонуп 500-дөн 1300ге чейин бейгүнө кишин алып кеткен. Өкмөт болсо химиялык куралдын пайдаланганын четке кагууда. Соң көрдө мекенчил жаштардын курултайы өтүүдө саясатчылардан Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов, жакында эле депутаттык мандатынан ажыратылган Атажурт партиясынын мүчөлөрү Садыр Жапаров жана Талант Мамытов, Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров катышууда. Курултайда жалпы Кыргызстандагы саясий экономикалык абал, миграция жана гендерди иштетүү маселеси талкууланары буга чейин айтылган. Пакистандагы Талибандын маалымат өкүлү топ Исламабад өкмөтү менен диалогко барбайт деп билдирди. Шахидулла Шахид талиптер премьер-министр Наваз Шарифтин тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү сунушун четке какканын Машал радиосуна айтты. Шахиттин ростоосунда премьер-министр Талибан сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурбаса күч колдонорун айтып коркуткан. Дүйшөмбүдө премьер терроризм Пакистандын мамлекеттүүлүгүнө кооп туудуруп жатканын айткан эле. Калифорниянын губернатору Сан-Францискода өзгөчө кырдаал жарыялады. Өткөн жумада тутанган өрт шаарга жарык берүүчү электр энергия линияларына коркунуч келтире баштады. Губернатор Джерри Браун Йосемит улуттук паркына жакындаган өрт шаарды тейлеген электр энергия инфраструктурасына зыян келтиргенин айтып, электр өткөрүүчү линияларды жабуу буйругун берди. Парктан 300 км алыстыкта орун алган Сан-Франциско электр жарыгысыз калды деген маалыматтар азырынча жок. Кабарларга ылайык, бүгүнкүгө чейин 4400 ашуун гектар жер өрттөлдү. Ооганстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилери Ысык Көлдө жолугушат. Ысык Көл демилгеси деп аталган бул жолугушуу 25-28 август күндөрү өтөт. Бул тууралуу Азаттык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн билдиришти. Жолугушууда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилигинде катышуусу күтүлүүдө. Жыйын жүрүшүндө чек ара кызматынын башчылары чектешкен аймактардагы кооптуу жагдайларды талкуулашат. Анан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүндөгү чек араларга таандык кыйынчылыктарды, түшүнбөстүктөрдү чечүүнүн бирдиктүү жолдору иштелип чыгат. Бишкекте коомдук телерадио корпорациясынын 55 жылдыгына карата жалпыга маалымдоо каражаттардын арасында футбол таймашы өттү. Ага 10 команда катышууда. Азаттык радиосунун курама командасы биринчи оюнда шоу бизнес курама командасына 1-2 менен эсеби менен утулса, экинчи оюнда жаңы агым гездин командасын 2-0 менен утту. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 25-августта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Жалал Абад жана Ошто түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жогорку атка минерлердин жана саясий кызматтагы адамдардын бир жылда тапкан кирешеси жана дүйнө мүлкү жарыяланды. Өткөн жылдагыдан айырмаланып, мурда катталбаган мүлктөрдүн айрым кызматтан кеткен жетекчилер ачыкка чыгарса, кээ бирөөлөрү коомчулукка белгилүү киреше булактарын жашырып коюшкан. Бирок киреше булактарын жарыялоонун жыйынтыгы жана аларды текшерүүнүн шарттары иштелип чыкпагандыктан айрымдар муну көрсөтмөлүү күчүн колдонуп жаткан иш чара катары баалашууда. Мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларацияларын толтуруунун жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө кеп салып берет.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн жылы 984,000 сомдон ашуун каражат негизги кызмат ордунан иштеп тапкан. Өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаеванын медициналык академиядан иштеп тапкан баянасы 367,201 сомду түздү. Мындан сырткары Кыргызстандын биринчи айымы баалуу кагаздардын эсебинен 120,000 АКШ доллары өлчөмүндө пайда көргөн. Президенттин үй бүлөсүнүн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы, 2 батарея жана 1 үйү бар. Мындан сырткары 64,000 гектар багы жана форум ишканасы башка бирөөнүн убактылуу башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Коомчулукта айтылып жүргөн Атамбаевдин чет элдеги мейманкана ишкердиги жана андан түшкөн киришелери тууралуу маалымат жок. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өткөн жылы иштеп тапкан маянасы 812,000 сомдон ашуун. Анын жакындарынын бир жылдык кирешеси болсо 1,800,000 сомго барабар. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин транспорт, курулуш жана байланыш тармактары боюнча алектенген ишканалардагы үйлүшү жана андан түшкөн киреше булактары туурасындагы имиштерди анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов мындайча жокко чыгарды.
Пример болгондой айтат, ал биринчи жолу ушул миллионер болдум деп жана чет мамлекеттик бир организацияны жетекчиси болгондо ошондо айлыгым 1,000,000 ашкан, ошондон баштап өзүмдү миллионермин деп эсептейм деп ошондо айткан сөзү бар, зарплатадан миллионер болгонмун депчи. А так ал премьердин Кыргызстанда кандайдыр бир акционердик коомдордо акциясы же бир үлүшү андай эч жок. Премьер министри кайра кайра кайталап айтып атат, эгер ошондой акцияларымды же бирдемкелеримди мага тиешелүү таап берсеңер, мен ошолорду ошол заматта элдин көзүндө силерге өткөрүп берем деп атат. Абдан чоң бир мындай бизнес бар, ары бар деп айтканга болбойт.
Өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен эң эле бай адамдардын бири катары айтылып жүргөн транспорт министри Калыкбек Султанов өткөн жылы 400,000 сомго чукул маяна алган. Анын жакындары болсо 51,360 сом пайда тапкан. Мындан башка анын 3 кыймылсыз мүлкү, 5 сотых, 1 жер тилкеси жана Lexus 470 үлгүсүндөгү 1 автоунаасы бар. Бирок аталган расмий киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн Калыкбек Султановго караштуу деп айтылып жүргөн Авангард Стил жана Элизавета курулуш компанияларынын жылдык кирешелери ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун киреше декларациясында анын жеке турак үйү жана жеңил автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. 2010 жылы 7 апрелде эки жолу башынан ок жеп тирүү калган ынкылапчы министр гезиттерге курган маектеринин биринде ал окуяга чейин ири ишкердик менен алектенип жүргөнүн билдирген болчу. Бирок Алиасбек Алымкулов 2010 жылга чейин эле көпчүлүк киреше булактарынан ажырап калып, жарым жартылайын чет өлкөгө чыгарып кеткен боюнча аларды кайра алып келүүгө колу бошой эле экен.
биринчиден 70% алдырган мен, мен алып койшкон эле жерибизде болду. Менен сураган эмес, менин бүт окаттарым алып койгон, көп окаттарым жакта. 2010 машина чыккан эми барсам оорду эле калыптыр. Мындай талкаланыптыр, эми билбейм эмнече талкалашкан Кыргызстанда. Мен ошо Россиядан бутка туруп, Россиядан эмгек кылып, Россиядан бутка туруп келген окаттарым баарын алдыргам. Мен Кыргызстандан бутка турган эмесмин. Мындай эле айтсаңыз кыскасы, мен кедей адам эмесмин. Кудай ушу, мен окаттуу тың адаммын, бай эле адаммын. Бирок ошол учурдагы шартка байланыштуу ошол режим кызып атып жачып жарантып кыйнай баштаганда айла жок, тышка чыгарышка туура келген убагы. Башка мамлекеттеги менин ишкерлик ишимди Кыргызстанга кандай тешип алат? Азыр мен мамлекеттик кызматта убакыт болуп жатат, аны Кыргызстанга алып келгенгечи.
Сиз өзүңүз толтурган бланкада ошо мамлекеттик кадр кызматы жарыялабады сайтындачы?
Ооба.
Үйү жок дептир, батире жок деп көргөзүлүптүр да, анан чын эле үйүңүз жокпу?
Эмнеге үйүм жок, бар, эми просто баары ошол мен эмеде келинчегимде да. Эмнеге келинчегимди көрүшкөн жокмун, таң калып атам, билбейм. Келинчегимде келинчегим үйү бар, кудай шүгүр, жакшы эле, буйруган окууту бар.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов бир жылда 2 миллион сомго чукул каражат иштеп тапкан. Анын 3 жер тилкеси жана башка дагы бир кыймылсыз мүлкү бар экени белгиленип, бирок ал кандай мүлк экени көрсөтүлгөн эмес. Анын жакындарына таандык делип жүргөн Бишкектеги ири соода түйүндөрү жана коомдук тамактануу жайлары тууралуу декларацияда эч кандай маалымат жок. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматовдун 150 чарчы метр үйү, 15 жер тилкеси, өндүрүш имараты, ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу машинеси гана көрсөтүлгөн. Мырзахматов негизги кызмат ордунан 500 000 сомдон ашуун каражат тапса, жакындарынын кирешеси болгону 150 000 сомду гана түзгөн. Бирок башкасын айтпаганда да коомчулукка белгилүү болуп калган Ош шаарынын мэрине таандык Оштогу Таатан соода борборунан жана Кара суудагы Оомат базарынан түшкөн кирешенин өлчөмү тууралуу маалымат келтирилген эмес. Ошол эле кезде Ош менен Жалал абадды калыбына келтирүү боюнча жоюлуп кеткен мурдагы мамлекеттик дирекциянын башкы директору, Талас жана Жалал абад облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбековдун декларациясында да үйү жана автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. Кирише декларациясында көрсөтүлгөн маалыматтардын айрымдарын Жусупжан Жээнбеков аны толтурууда кетирилген кемчилик катары белгиледи.
Өзүм толтурам, үйүм бар, кудайга шүгүр. Ошто. Технический менен жагылышы аны бербей калса эми 98 квадрат метр. Налогунда төлөп неме отурабыз ошо жеңеңин атында. СССР маалында алган квартирамы, ошону алмаштырып жер үй. 99-жылы алган жылкым бар, туугандарым багат. 99-жылы алган үйүм бар, кудайга шүгүр. Ошон жалдай калсам эле дадашы ал жерде баягы немеде. Жок, машинем жок. Сатып бергенмин, жакында саттым машинаны. Бир башка бир немеге жумшадым ишке.
Жогорку кеңеште болсо киреше декларациясын толтурган 116 депутаттын ичинен 24-үнүн эч кандай мүлкү жок болуп чыкты. Алардын арасында Хаджимурат Каркмазов, Улукбек Кочкоров, Мурадыл Мадеминов, Өмүрбек Бакиров, Абдулатип Режевалиев, Жыргалбек Саматов, Акылбек Султанов жана Нурлан Төрөбеков сыяктуу мурда ири ишкердик менен алектенгендер бар. Убагында Кыргыз нефти газды башкарып турган депутат Исхак Пирматовго болгону 2 дача жана 1 жер тилкеси гана катталган экен. Анын жакындарынын киреше булагы катары саналган болгону 1 чайханасы жана 3 батире гана бар экен. Бирок Пирматовдун киреше булагы катары көпчүлүккө көрүнүп калган Кыргыз мунай май куюу жайларынын тармагы менен Кочкор Атадагы эс алуу жана дарылоо борбору негедир киреше декларациясына киргизилбей унутта калган. Акпресс агенттиги менен Агым гезити мүлкүн жашырган жогоруда аталган депутаттардын катарына башка атамекенчи Өмүрбек Текебаевди да киргизген. Бирок Өмүрбек Текебаев муну жаңылыш же атайын таратылган маалымат катары дооматты мындайча четке какты.
Мен 20 жыл кыргыз мамлекетин курууга катышып, анын эң жогорку баскычтарында жүрсөм дагы эл катары азыркыга чейин 3 комнат үйдө жашайм. Ал 3 комнат үй менин аялыма жазылган. Бул декларацияда бадырайып жазылып турат. Биздин чыккан үй бүлөлүк бизнесибиз бар. Аны бүткүл Кыргызстан билет. Акаев Бакиевдин убагында да анын жазып текшерип да көргөн. Ал микрогез жана ошол офистик имарат. Андан түшкөн налог жаап жашырылбастан декларацияда жазылып көрүлүп турат. Ал бизнести менин аялым Айгүл Текебаева жүргүзөт. Өткөн жылкы кирешебиз мен 1 000 000 акчаны ошо айлык катары таптап, аялым 3 000 000 сомдо жакынды пайда катары тапкан. Мына булардан налог Кыргызстанга төлөнгөн. Менде азыркыга чейин болгон мүлктү кайдан алгандыгымды мен гана далилдеп бере алам. Анткени түшкөн доход менен мен ушу чыгарша алган буюмдарымдын өлчөмү дал келет.
2011 жылкы киреше декларациясын толтурууда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков өзүнө жана жакындарына таандык мүлктөрдү жашырып таң калтырса, быйыл анын жана анын жакындарынын 14 коттеджи, 5 үйү жана 6 батири, ошондой эле бир нече жер тилкеси бар болуп чыкты. бирок киреше декларациясында жылына 218 000 сом гана кирешени көрсөткөн Келдибековдун жакындары анчалык мүлктү Кайсыл Булактын эсебинен сатып алып байыганы көрсөтүлгөн эмес. 2011 жылдагы киреше декларациясын толтурууда мамлекеттик жана саясий кызматтагылардын арасында көбүн артта калтырган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов быйыл негедир жакырланып кеткендей. Ал негизги кызмат ордунан 700 000 сомго чукул маяна алса, анын жакындарынын ишкердиктен тапкан пайдасы болгону 83 000 сомдон ашуун каражаттыгына түздү. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну киреше булагынын көпчүлүгүн мурда арзан баада сатып жибергени менен байланыштырды.
Мебелин фабрика деген бир чиновник коррупционер сатып алган. Мен кетип атканда акча керек болчу, объявление берип туруп эле ит бекер сатып кеттим, бирок шашылыш болчу, сатып кеткенге туура келди. Мен болгон оокатымы баарын көргөздүм. Анча деле чоң бизнес жок азыр, билесиңер. Бирок бул декларация толтургандын логикасы таптакыр жок болуп атат. Баары жашырган, эчтекесин көргөзбөгөн, бечара болуп калган адамдар жакшы экен элге да, ал эми баарын көргөзгөн адам куркул же болбосо капиталист или там ошондой болуп көрүнө турган нерсе болуп атат. Эч кандай логика туура келбеген, туура эмес. Формасы бар, маңызы жок декларация. Бүт мүлктөрдү сен көргөзүшүң керек. Эгер көргөзбөсөң, ал мүлктөрдү маселен кайненесине жаздырып койсо, текшер кайненеңди. Ал каяктан иштеди экен, канча салык төлөдү экен, кайсы бизнес менен тапты экен кайненеси. Ошону баарын камтый турган кылып жасаш керек. Эгер жасабаса, жөн эле форма үчүн мындай декларациянын эч кандай кереги жок.
2012 жылдагы өкмөттүн токтомунун жана 2011 жылкы президенттин жарлыгынын негизинде мамлекеттик кызматты модернизациялоо концепциясынын алкагында мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларациясын текшерүү чараларын киргизүү жагы каралган болчу. Бирок мамлекеттик кадр кызматынын билдиришинче, быйылкы жылы деле кирешелерди текшерүү жана салыштыруу боюнча мекемелер аралык комиссия ишке кириш элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Freedom House сериалдык укук коргоо уюму тараткан билдирүүдө 20 август күнү ОШБ сотунда болгон эки адвокатка кол салууну сындады. АКШ деңиз күчтөрүнүн айрым кемелерин Сириядагы мүмкүн делген аскердик чараларга даярдай баштады. Бул тууралуу коргоо министри Чак Хейгл билдирди. Сонкөлдө мекенчи жаштардын курултайы өтүүдө. Пакистандагы Талибандын маалымат өкүлү топ Исламабад өкмөтү менен диалогко барбайт деп билдирди. Ооганстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилери 25-28 августь күндөрү Ысык Көлдө жолугушат. Калифорниянын губернатору Сан-Францискодо өзгөчө кырдаал жарыялады. Өткөн жумада тутанган өрт шаарга жарык берүүчү электр энергия линияларына коркунуч келтире баштады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кезек журташтар берүүсүндө кыргызстандык замандашыбыз Жалалидин Жээнбай 6 жылдан бери Американын Оклахома штатындагы Роджерс мамлекеттик университетинде иштейт. Жээнбай иш тажрыйбасын Баткенде жөнөкөй мугалим болуп эле баштаган. Кыргызстандын андан соң Американын агартуу системасында 25 жылдан бери иштеп келаткан журташыбыз билим берүүдөгү оош кыйыштар, жасалчу реформалар, экономиканын өспөй жатышы туурасында Азаттыкка маек курду. Суроо салган Канымгүл Элкеева.
Эми Кыргызстандын билим берүү системасын кандай баалап атасыз ал жака барып алгандан кийин?
Кыргызстандын билим берүү системасы өтө чоң проблемаларды баштан өткөрүп атат. Эң эффективдүүлүгү төмөн системалардын бири. Кыргызстандын билим берүү системасы бул советтер билим берүү системасы. Советтик билим берүү системасы учурунда өтө эффективдүү болгон, дүйнөдөгү эң эффективдүү системалардын бири болгон. Бирок бардык билим берүү системалары кандай гана система болбосун, ал өзүнүн мезгили болот. Өзүнүн баягы башталганын өлчөгөн, өнүккөн мезгили болот. Анан апогейине жетет, анан төмөндөйт. Мисалы, советтик системада мектептер абдан күчтүү болчу. Эгер мектеп күчтүү болбосо, советтик система вуздар эффективдүү болбойт. Аны практикада көргөзөлөр. Бизде эле эмес, Россияда да вуздардын эффективдүүлүгү өтө төмөн болуп кетти. Анан экинчи, окуучуларды университетке тандоо өтө чоң мааниге болот ошол процесс. Американын системасынан да мааниге эмес. Ошол тандоо процесси адилеттүү жүргүзүлгөндө гана советтик система жакшы иштейт. Бизде ал болбой калды. Үчүнчүдөн кадрларды жайгаштыруу, бүткүлгөн кадрларды. Кадрлар талап кылынуучу, алардын барар жери белгилүү болчу, университеттер керектелүүчү кадрлар. Эгер ошол компонентте да жок болгондуктан советтик система азыр толкандуу иштебейт. Ал эч кандай демократия жок, ал жерде административдик мазмундагы система.
Анда кайсы системага өтүш керек? Американын билим берүү системасынабы?
Сөзсүз түрдө Американын билим берүү системанын алгылыктуу жактарын алыш керек. Сөзсүз түрдө бул жөнүндө эч кандай сөз, себеби мунун дүйнөнүн баары кылып атат муну.
Мисалы сиз эгер Кыргызстанга келсеңиз, билим берүү системасында реформаны эмнеден баштайт элеңиз?
Реформаны эң мурда жогорку билим берүү системасынан башталыш керек. Мектептен эмес. Советтик маселесиңиздер болсо, мектептин билимин жогорку окуу системасы текшерчү. Канчалык бала мектептен жогорку системасына кире алат деп. Азыр ал функцияны аткарбай калды жогорку окуу системасы. Жогорку окуу системасында билимдүү адамдарга спрос жок, талап жок болуп кеткендиктен мектептерде сапат түшүп кетти. Анын ичинде университеттердин назначениеси. Университеттердин максаты эмне үчүн университет түзүлөт? Анан ошол максатын кантип аткарат? Ошону ченөөнүн методикасын иштеп чыгыш керек.
Азыр анда бизде университеттер, окуу жайлары максатсыз эле иштеп
атат. Максатсыз иштеп атат. Сиз эң туура аныктама болот ушул. Американын окуу системасында университеттер студентке кызмат кылат. Ал ар бир университеттин вебсайтын ачып көрсөңүз, А деген жеринде миссия жазылат. Анан университеттин бүт бардык жумуштарынын бардык түрлөрү ошол миссияны аткарууга гана багытталган.
Кесип тандоо жагын кантип салыштырат? Мисалы бизде окуп алган менен кесипти өздөрү тандабайт да, ата энеси бул кесипке кир деп эле киргизип коюшат. Анан ушу кесип тандоо жагынан бир кандай багыттарды, бир кеңештерди берет элеңиз?
Кесипти тандоо бул дайыма чоң проблема болгон, бардык коомдордо, Америкада дагы бул чоң проблема. Бирок Америкада бир нерсе бар. Америкада мектепте дагы бир топ сабактарды тандоо жолу менен алышат балдар. Өзүлөрү тандоо жолу. Ошону менен мектепте окуп жүргөн балдарды кайсы сабакта окугандыгы ал баланын келечегине таасир этет. Кандай комбинациядагы предметтерде окугандыгы. Мектепте окуган баланы өзүнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ боло турган чечимдерди жасоо үйрөтүшөт. Ошондой балдар кесибин тандаганда жеңилирээк болот. Экинчиден, Американ университетинде эч качан кандай бир кесипке окууга тапшырбайт. Американ университетинде окууга кирип, 1-2 жыл окугандан кийин кесибин тандайт. Кесипке барыштан мурда, мисалы үчүн, эгерде биологияга бара турган болсо, биологиядан биринчи сабакты же кандай бир багыттоочу сабакты алып окуп көрөт. Ал кесип эгерде жакпаса, аны тандабайт. Мунун эч кайсы биздин системада мүмкүн эмес. Ошон үчүн кесип тандоо проблемасын чечиш үчүн биз сөзсүз түрдө фундаменталдык өзгөртүүлөрүбүз керек болот.
Кантип?
Ошол системаны өзгөртүүбүз керек. Иштелип текшерилген, көп жылдык практика менен текшерилген системаны билип көчүрүшүбүз керек.
Азыр мектептерде окуучулар деле сабакка кызыкпай калды деп айтышат го, ошонун себебин эмнеден көрөсүз?
Себеби окуучулардын билимин биз баалабай калдык да. Биз окуучулардын билимин баалаган жокпуз. Эгерде билим сурабай турган болсо, анын баалуулугу жок болуп калат.
Негизи Америкага баргандан кийин жашооңузда эмне өзгөрүү болду?
Жашоом күрөшкө айланды. Жашап кетүү үчүн күрөш. Америкада эч кимди эч ким күтпөйт. Америка эркин мамлекет. Ар бир адамды коргойт. Коопсуз сезет өзүн. Бул физикалык коопсуздук, бирок баягы профессионалдык коопсуздук жок. Бардык жерде конкурс аркылуу системага кирип жеңип чыгышым керек абалда болуп калдым. Эгер жеңип чыкпасам, анда мен ишсиз каламын. Мен ошол системанын ичинде жүргөн адамдар менен орун талашып, кандайдыр сапаттык баалуулугумду көргөзүп ишендирип ашалган.
Ишсиз калуу
оңой болду. Ишсиз калуу бир мүнөттүк жумуш. Америкада эч ким иш боюнча корголгон эмес. Эгерде нарушение боло турган болсо, бир эле мүнөттө эч кандай профсоюз жок коргой турган жумушсуз кала берет киши. Ишке кирүү жөнүндө мен сизге айтсам, мына университеттерде эки түрдө жумуш болот. Убакытча жумуш, анан tenure track деп коет. Ошол орун түбөлүк адамдын өмүрүнө чейин бекитип берет. Ошол туруктуу жумуш алыш үчүн жумуш алгандан кийин ал 7 жылга берилет, 7 жылдан кийин конкурстан өтүш керек. Конкурстан өткөндө 7 жылдын жыйынтыгын чыгарат. Жыйынтыгы боюнча эгер өтө турган болсо, ошол орун өмүр бою берилет ал кишиге. Эгер өтпөсө, ал университеттен кетет. Менин статусум ошондо tenure track. Мен ошол жолундамын, tenure'дун жолундамын. 5 жыл болду ошого. 2 жыл убактым бар. 2 жылдын ичинде мен ченьорду албай турган болсо мен ал университеттен кетишим керек. Позициям бир жерден конкурстан өтпөй калды деп абдан начар позицияда болуп калам андан кийин башка орун үчүн күрөшкөндө дагы. Эгер өтө турган болсом ошол жумуш мага өмүр бою бекитилет. Мен качан кааласам чыгам, 90 чыкканга чейин иштесем, 100 чыксам, 100 чыкканга чейин иштеп жүрөм, эч ким мени кет деп айтпайт. Конкурс өтө чоң. Бир орунга университеттерде 100-300 чейин мүмкүн андан да көп документ түшөт.
Студенттер же окуучулар өздөрү тандаса ошо мугалимди, анан билимдеринин сапаты дагы жакшыраабы эле деп
сөзсүз түрдө
буга кандай карайсыз?
Университеттин миссиясы студентке кызмат кылуу. Демек студенттин пикирин угуш керек. Университет сөзсүз ишти ушундай уюштуруш керек, студенттер өзүнүн пикири менен мугалимдин позициясына таасир эте тургандай болуш керек. Анкетер аркылуу студенттер мугалимге таасир этет.
Эгер мисалы сиз жакшы окутсаңыз, суроо талап дагы жогору болот да, биз ушулага айтып.
Сөзсүз түрдө. Студенттер бири бирине маалымат берет.
Америкалык студенттер менен иштеш оңойбу, кыйынбы?
Менимче оңой деп ойлойм. Америкалык студенттер кандайдыр бир тартиптик даярдык менен келет университетке. Мына бир мисал айтам. Ал жерде ОЗЭК экзамен жок. Бүт бардык экзамендер жазуу түрүндө болот. Мен жазуу түрүндө экзамен өтө көп экзамен берем. Мисалы үчүн бир семестрде мен 5 экзамен берем. 5 экзамен тапшырышат мага студенттер. Анан тышкары ар бир сабакта кичинекей экзамен тапшырышат. Кошуна отурган студент бири биринин дептерине башын багып карабайт. Бул ушунчалык катуу тартиптеги катта үйрөтүлгөн. Бирөөнүн жазганын же китебин караган чөнтөгүнө кол салган менен барабар. Ал өтө жаман, өтө тескери бааланат да. Коомдо ошол студент кадыр баркын резко жоготуп коюшу мүмкүн.
Анан экономист мен деп атпайсызбы, ошо экономикабыз Кыргызстандыкы жардыгы деп эле жүрөбүз да. Анан кантип өнүктүрүш керек, кыскача бир акцияңыз аныктамаңыз барбы?
Эми ушинтип өнүктүрүш керек. Болуп аткандайчы, биздин буга чейинки жашообуз, жашоо тажрыйбабыз, экономикалык дагы, социалдык дагы, маданий дагы жашоо тажрыйбабыз азыркыдай базар шартындагы жашоого, базар шартында эки адам ар биринин өз үчүн жоопкерчиликти алууга даярдаган жок. Биз ошол оор процесс өтүп атабыз. Азыр адамдар өзүнүн жыргалчылыгы үчүн өзү жооптуу экендигин түшүнө башташты. Өтө көп адамдар түшүнө башташты. Бул деген экономиканын өнүгүшүнүн фундаменти пайда боло баштады.
Кыргызстан инвесторлорго кызыктуу өлкө деп айтсак болобу?
Эгерде инвесторлор кызыктуу өлкө деп болгондо келишмек инвесторлор.
Демек кызыксызбы?
Азырынча кызыксыз. Инвесторлор эмне каалайт? Мисалы менин акчам боло турган болсо, мен заводумду кайсы жерге курмакмын? Өтө көп иштеген, анан көп претензия кылбаган, жаратылышынан эмгекчил, өзгөчө шартты талап кылбай турган, өзгөчө эмгек шартын дагы талап кылбай турган, азыраак айлыкка иштей турган жумушчу күчүн каалайм, туурабы? Анан ошону издей баштайм. Кайсы өлкөдө ошондой шарт бар? Анан ошол эле учурда коррупция болбой турган, ошону каалашат мындай өнүккөн мамлекеттин инвесторлору. Кайсыл мамлекетте ошол шарт болсо, ошол жерге барып иштей беришет. Анан бизде менимче ошол шарт азыр аксап турат. Ар бир элдин өзүнүн тажрыйбасы бар, ар бир тажрыйба баалуу, бирок баалуулугун ар түрдүү болот кырдаалга карата. Азыркы кырдаал бизден эмгекчилдикти, тез үйрөнүүчүлүктү, бири бирине жумшак, сылык, жылуу мамиле кылуу сыяктуу сапаттарды талап кылат. Биз ошону көпчүлүк учурда түшүнө бербейбиз. Ошол коомдун өнүгүшүнө өтө күчтүү, эффективдүү таасир берет. Жылуу сөз айтканга аракет кылып бири бирибизге, анан бири бирибизди колдоп, ар бир адам колдоого муктаж. Канчалык баатыр болсо дагы, бир киши коомдогу признанияны каалайт, коомдогу айланадагы адамдар түшүнүшүн каалайт, биз түшүнгөнүбүздү билгизип, жакшы терс маанидеги сөздөрдү колдонуудан кетип, көбүрөөк жылуу жакшы сөздөрдү мактоо, бири бирибизди чоңдорду эмес, жөн эле кошунабызды, же болбосо досубузду оң жактарын белгилеп, ушундай бир маданиятка өтө турган болсок, биздин коом өтө өтө тез өнүгүүгө жетишет деп ойлойм.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.